ti je okay. Ti je mirë, je normal, nuk është kurrë keq me ty. Je vishni njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI+ në Kosovë. Episodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfesht si pasojë mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI+ në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë e vetë. Arzimi është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzim, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, pa tjetër. Pro, Arzen Selmane, qëta është një këmbo një stënja. Unë jam, qështë edhe të burë të rëngjinor, që me shkur të shqip me thonë, kum linë të femër, po unë e gjatë gjithë jetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arritë qatë pikë që trupi jam me reprezentu qështë jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë, kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se e di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinisë. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u... që atëheri këm posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithë shka është okej, edhe dëshka është të mungu, edhe këm pasë po një video në YouTube pi një tjetër burit transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishim pas nalë të ngu historinë e tina, edhe ju më konë që krejt që të është që është one po një namrana, edhe ka spigu diqër si me folë për mu, edhe që atëherë o konë momenti që ju më konë like, unë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më kartë ko gjallet, se nuk është që e kumë menu që është dishka keq, ose se nuk kumë pasni maherët, për këtë sena kumë menu që, është normale, edhe vish muj me bo. Qatë që ka shku, jim kom fmi, 10 vjetë, 11 maksimumi. Nuk e kumë di që ka me pas naj problem ose naj sensë, veç kumë thonë, unë jam djallë, edhe qafsh.
Po thu që se ke ditë, po mande i rrugës, a ka pas sfida si transgjinor?
Po, sfida, besi që për mendimin tëmë sfida ki për gjithka, kur e merë vash dhe të rej për vetën. Nëse ka njerë mënoj, edhe nëse do në mi në gjurus flokt, edhe je qik në Kosovë, ki me pas jopë, se po do në mi në gjurus flokt, është shumë të mira i ki flokt. Kështu që nërman që ka pas sfida, u konë... mas pari tuta që familja ka më po ndryshe, unë jam fëmijë vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem, se që shta fëmijë vetëm krejt andrat i ka pas për mu me arrit gjithë shka njët, edhe tani u konë që, shëqnia s'ka më pranu, jetojna në Kosovë, ju më tutë që edhe kam më mërrej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë, ose për shembol më kujtohet shkollë filore e këm posë mësusën e gjithë Shqipe që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë më ka vetë pse vesh është si djallë edhe ku me jena konë klasë 7 edhe vishë pse po të intereson ty që ka baj one njëtën temë personale nuk është që është puna jote. Kështu që ka pas sfida, po besoj një njeri që është e din kush është, që është je i vendos edhe dën me arrit lumturinë vet, kalon gjithçka.
Ti e rrit në Prishtinë apo në vend tjetër?
Në Prishtinë. Lindë rrit këto.
Qësh i ka përcyer çto sfida që je tu i përmend?
Mendoj më shumë ti u kon fëmijët e tezës. Se si fmi nuk është që këmë posë shumë shëqni, ju më konë shumë qërësha në veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u konë që një qikë sa e ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pos nashta 12-13 vjet, i më konë qatë shumë panik, e dësha më janë njës me kajt, e mu dridh, e krejt, edhe vish i kum thonë që, hej, unë jam djall, edhe vish kënë metë një sekund, edhe vish kënë vazhdu, okej, okay, që apëdoj me hunger book, edhe unë e vish, okej, okay, a se di, po vetë sa ju tregova që jam transgjinor, unë jam djallë, edhe më kanë thonë, jena rrit me ty, ti e kanë, gjithmonë kur kena luna i sem bashkë, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, më kanë na i sem femër, ke pas kajt, kur mamit ka shtim fustan, për me përmëndon që jena që dit, ose se jena prit që të sen, ata janë matë mlej, se unë atër i kanë posë, nështë ta 15-16 jetë, edhe që ajo kanë momenti që jem kanë like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kur gjënë ndryshe, edhe nëse dikur që bërë thejke na i sen, a vedin pëdok është si djallë, edhe vë që këtë ishen po është djallë, a ki naj problem të, edhe qikën e tezës ma e kam kogja që tut me pasi njere, edhe talin bëqë nuk falëshin ma, edhe që ajo bësej që jënë kanë, që më kënë shty, adin që gjithra është okej me mua, edhe kur gjë nuk kam me ndryshu që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti parë kur ke folë hapur për vetën me dikarna, po?
Që kjo gëmë kënë momenti parë, tani kre njerës më sholt mesme, e këmë pas shkohet mesme ko gjatë vogël, e kënë ditë për një mu një nëzanë që u kënë i LGBT community, edhe tani kretë jakë njës me folë, e sene, po e këmë pas edhe atëre, i këmë pas në 2-3 shoqni që veqen kënë like, nes, s'ka najsan të madhe, nuk është që po ndryshon najsan.
A je balafaqu me para gjykime?
Në shkollë të mesme?
Po, në përgjithsi?
Besoj që ato vjet jënë konë ma problematike, që që janë për krejt adoleshent, të shkolla mesme është një provoj vetë, edhe veç që ajo konë si për mi, që shtojnë që shian torte, që e kalu një adoleshent, se jënë konë për shembol, unë kujtojt bashkë rast, ju më konë vishtu hetë në shkollë, edhe një djallë vish janë njësë, o, oh, me shtion e ndorë, i të regoj adin qëfar ma shkollë është. Edhe, unë asë nuk e nefësha kush është, nuk e akum dit asë emrin, edhe vish mu vike që di pëse jetë që ka që interesum në mu, kur asë nuk e na nejtë na i herë me folë, edhe tani është që adreshin të ati kanë krejtë, sene që tutën për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjinor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormonet, u konë periud interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kër e ka morë më përshë më jam, se i kum pas të gukur, i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvoj interesante.
Qështë i ki të regu?
U konë shumë ditë për ditë që diqysh nuk u konë najsen që e me morë like, o, oh, që jam djallë, bëq, jena konë ullë edhe ju këmë kësui që, hej, mam, unë jam djallë, edhe se një por është, jo, si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u koshë është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jem e shëken televizor ose naj sen, edhe të në kohëm të tëjke që mundet edhe më të lëndu naj kosh, edhe këtë sen nuk kam të pranu kër shoqnia, që shpëdo me jetu një jetë nëse jetë e që shtë. Tani, se një parë o konë, mund që të hoxha, edhe hoxha o konë të merë. Hoxha o konë një katastrofi e madhe që unë e vishë këmë pranu me shku për shak, për hatër të mamit, edhe seni interesant që mu më ka shti pak me kesh u konë kur këna him rena me një herë ka vetë ashtë naj problem e djallin edhe unë vishpja nisi po kesh edhe tani mami të qa ishë problemi nuk është djall edhe tani foljem pak nuk është jam të foljem si adoleshent mo vishtu të mojnë vete edhe
pse qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa
që që shtëke, më këthi rrugët zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kunder gjdo natyre, edhe është kunder zotit, është kunder fes islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fe, Po më duket pitutës që ka me ndodhë me mu, u këthy për një periudhë shumë të vogël, ma shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është falot ose dishka ose që e një këthejnë pik për pik. Po për mendimin tem, tuta është një pak që nashta mu këthy, apet ka kruga zotit, ka mu më një mu.
Ma që ati takime, të li ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa herë më nëj ke më mështi më bo femër, jam të u lëndu shumë, edhe e shike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam posë që të sen që e inkurajëshin momen që gjithka është okej. Okay. Kjo është mirë, është apet fëmijë.
Okej, okay, në kuptimin të të përkroa ty.
Po, është unë tezët i komposit të mos një tezët që gjithmonë u konë që atë edhe unë fëllke. Edhe ajo i ka posa ato dë vetat që a kime mujtë me posë fëmijë, ose a kime mujtë me gjithë dikan për ty. Po, u konë që qka do që të banë ty të lumë tërë, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që qke u konë Një ditë që jena ullë krejtë, jëmë konë unë, një djali tezës që i kam shumë të vogël, i ka... Atëherë i ka posë në 7-13 vjetë, që është para një vjetë, po më do këtë, po. Edhe jena konë ullë, edhe më kujtojë që mami jemë thëtë, i thëtë këtë tezëve, thëni që ka dëni, po unë e kam djalin matë mirë, matë respektushëm, matë bukër, edhe thëni... Ma të bukur, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Qështë ka bo me unit që e moment?
One ja humdis me kajt. One direkt që aty janisa me kajt, me të madhe, edhe jam tu nëllë, tu më këshyrë, thu që one jam të ranu pëse jam tu kajt, pëse krejt, bëq sa thanë, one jam djari ma i mirë, edhe... Halom kujtohet që janë qetësohu, tani apet janë isin me ato të vetës shqiptore, banë burë, mës koja, vedin. Po apet që aty e kumë vrejt që krejt familjen e kam mrapa. E kur gjë që jo konë numë një që unë serëzisht ku menu që kur s'ka me arrit, për të paktën për momen, po që aj moment u konë që wow, s'mësha me besu.
Që është bërë me uni, atë bërë me uni me fatë këtë fakt që ta është ki momen mbrapa te dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, seriozisht se unë e një shumë raste që i kanë qitë për shpisë, si kanë folë më korë, që veç këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që unë e më ta thënë drejtën nuk më i me kuptu që është e shëfëmin tanë, edhe... Për çka do të qoftë, mos më dosh më me pa fëmin tanë, mos më dosh më konë ofër fëmis tanë, kur e din që krejt bota ka më konë kunder fëmis tanë edhe tiski më konë më korra të me mbështet, që mami jam edhe tezët e mija dhe dajt edhe fëmit e tezëve jën konë që e di që me gucu dikush më mësona i sen, kam e pos 20 veta mrapa që zgucën ti me thonë që atë sen, edhe mu më banë një veç mundi me fatë, po te për të lumë tërë që këmë rime që të pikë, që mu i me thonë që po këtë familja jam më dojnë, edhe që shka thonë tezja, që shka dëtë që unë e kësha vendosë për vete, unë këshën bështetë.
Atë kanë thirë gjithmonë arzen, ose nëse jo, kur kanë fillu me të thirë arzen?
Arzen, ja kanë njësë, në fakt këtë familja mu më thonë dzenë. Që e kanë vëqit sen se shëqnia më thujnë zen, po familia më thujnë zen. Se e kanë nickname se si fëmi së më shumë edhe qatë shumë mi thonë rokjet të spedifix, po fëmi të tezës gjithëm zen ose dëshka.
Për fëmi, do me thonë kur ke qenë, kanë thirë zen?
Po, zen. Edhe që ajo u konë, po ar zen, taman, më thirin nëse është naj sen te për serioze, po kështu ja ka njës para 2 vjetë e gjysë dishka që shto.
E cili ka qenë emri i lindjes?
Arzen.
Arzen.
Është shumë i ofert, po këm dosht, që kjo kënë emri që e këm vendosë mami me babi, kënë pas Arzen nëse është qik, edhe Arzen nëse është djallë. Edhe mu më pëqenë shumë emri jam, më duke që është emri shumë unik, edhe së kësha dosht, se e di edhe njërë që kënë shku me shumë emra jashtë emrit që e kam pos fillim, po mu më pëlqen emri jam, edhe nuk më dosht me shku komplet dishka larg.
tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që është shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde dhe për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinis, kur ke fillu?
Më të thonë drejten, unë e këm pas full me Lendin.
Lend Mustafa.
Lend Mustafa, po që e ka bubble. Kur i këm pas 17 vjetë, edhe u konë hera e por që peta ka i dikan të komunitetit personalisht, edhe u konë tepër interesant mund, veke mund doke si me poni njeri që s'existën, se kësha taku kur dikan thione, edhe më ka pas taku psikologia shkollës, edhe qater, unë dhe shumë janis qater. Amo, okej, qater momi u konë komplet kunder, edhe si 17 vjetë, s'kisha najsen që moj une me bo. Tani, kur i këm pas, po, kër i bona 20 vjetë, i këm shku të psikologu që u picelit, u kanë i pagun picelit organizata, edhe mu ma e dhonë letrën që unë e ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njërës transgjinor, për me shku tani të mjeko, edhe mja nismi marë hormonet. Ja këm nisë që 3 mujë, është vendimi më i mirë që mund të më bëj, konfidenca më ka rrit. Gjithçka veç Nina më i lumtur, edhe se kum prit që çka shumë ndryshëm ka më pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mund të më bëj ndonjëherë.
Veç ta përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon dhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Po sa që është kundër diskriminimit të komunitetit. Që shkjo artirit e vendimi për me, nuk është e letë, marë parasyshe dhe kritë rukëtimin në aspektin mjekësor? Sa të ka dashtë ko me bindë vetën?
Mu ka dashtë pa ko, se mas pari jëmë tutë, okej, të është kamu, këtë bota kam unë posë si moshko, tani letërë me fëtë mumë shumë femër, kam e posë probleme në kufi, kam e posë probleme me morë punë, nuk e di a kam e mujtë me gjithë një partner, edhe këtë që të sene umë të qenë. Nuk është që umë të qenë deri te pika që mos me bo, sepse kum di gjithë që du me bo që të sene, që kjo konë, kur e ku marrë vesh ka jam, unë i ku po krejt videot, krejt senet, me mizi nuk pritësha, që ku konë si një andër, goti e par rëqme në mendimin tem, po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash, qka i bjen kjo për tardhë më në tem, qka nëse bodhë, qka keq, qka nëse ndodhë kjo, ajo, krejt mundësi të shkojnë të ru, se është një ndryshim që nuk thejet, është dishka që nuk mund është jo po pëndona, po më doko që jam të bëtë dëshka okej ma, edhe më kësi nuk. Kur janis hormoneve, zanin në ndryshon ma, fiziologia ka më të ndryshu që nuk mundet ma më kësi, janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh, edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko, jë më konë të folë në shoqër e ngusht, edhe jë më konë që ka nëse për në me pendona në idet, që ka nëse për në me krejt që ta njërë që më kanë thonë kime ndryshu men, mësanin kur të pjekë është kimo rritë edhe kime ndryshu men, që ka nëse e kanë mirë, edhe ajo vishë më kanë olë edhe më ka thonë, okej, ti po menon për mas 10 vjetë, po ti qëtash, a mund është me shku deri mas 10 vjetë nëse nuk e banë që të sene, edhe unë vishë më thonë, jo, nuk e di, nuk besi që unë e mëj mja rrit jetës pa e bo që të sen. E dhe më ka thonë që i ki thjesht.
E përmendit gjithë kohën nanën, edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të til, po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
Baba më ka dej kur i kum pas 5 vjetë, nuk është që kum njoftë ose najsen, po mami më ka rrit gjithë fat.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithë kohën. Cili ka qenë reagimi i nonës?
Kur taman e ka po që okay, nuk është një fazë, me thonë, që vishka me kalu, edhe se mami më ka po gjithë. Më bile e kam një foto dy vjet i kom posë kur më ka qitë në fustan që vishja më njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindi o konë, nuk jem nalë të kajtë. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me posë një qikë, se ka posë qef mi bo kajtë senat që non e bi bojnë me shku me blet tesha, mi njëro sëtëjt, mi bo këto sene. Edhe si fmi e ka dit, bire një dit ulla me folë me të dhe ka thonë, unë duf me brejt shumë herë që të sen. Se gjithmonë nuk onë, pedu me posë që të sen. Për shambu, pedu me shku në boks, po thëmë, edhe kanë jam a bajkek për të, ato janë sërën për djemë. Edhe onë, që hulidhe, unë pedu me bo. Ose i thesha njerëzve, mos më thëni arzen. Unë e kam emri Naruto. Ose të në ku nuk kapësha më rrej me djeme dhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik edhe tani që nuk jam e dopt edhe tani më paskop më rrej me të. Kër i kumë posë 19 vjetë, pra që i bjën tash para 2 vjetë, veq e ullë më ka thonë që une kam atë supërtu se jef mja jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më bëtë ljumëtër, onë së më i më tanoj ljumëtërin. Edhe që atërë më doka që për një me u konë që, okej, okay, gjithë shka është, okej, okay, tash, se për një moment u konë që, të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, ta një piqë ati momenti edhe më duke që në lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si në djallin e vetë për herë të parë.
Shumë njerës të komunitetit, shumë persona LGBTI+, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Çka të bën ty më ndryshe?
Pyetje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort se unë e kuptoj pse një arstutën. Mu kujtohet edhe në shkollë fillore do të jam të klasës. Atëherë aspa pa e ditë, unë kanë kapë më më re veç pse jetë u vesh si djali. Jo që këmë thonë në jam djali, veç pse jam të u vesh. Edhe, normal që njerës të anitutën, ose për shambull shenë internet të në kohën, që njeri ka dek, që njeri e ka në vra. Edhe, ose për shambull ka njerës edhe që në thujnë pedofila për sy e heq, që nuk për thamë që nuk po du me thonë që nuk ka heq, po më mënoj që gjithdo komunitet, i gjithdo lojit, i ka njërës të kështë. Po, normal që tani njërës të tutën, kur e shojnë që gati krejt bota, ose po dënë mi vra, ose po dënë mi shtim bërg, vishë pëse jetojnë jetën e vetë. Unë mënoj që a më banë mund ndryshë që nuk më interesën opinioni, dikona tjetër. Nëse në qëtë pikë edhe vjenë për shambull të kosha, mu vishë më thëtë, o ti e femër, të s'ki me mujtë kur mu kom burë, të s'ki me bujtë me bo kështu, unë e vishë e këshyri qatë njeri dhe në vetë i kështu menej, a e një qëtë njeri? Jo. A kona i rëndësi fjolla e qëti njeri njetën temë? Jo. Kështu që hitë se marë për bazë, absolutisht jo. Që ko, para se me anis hormoneve, ko pos me eksin tem, me ishin tem, i nga kom vish të hec dorë për dorë dhe kam pas bërtit lesbike. Edhe, onë vish, dyqyrt nuk është që më ka interesu. Jumë kon me partnerin tem qatë ko të hec, edhe vish i kom që dorë të natë edhe jumë kon like, okej, përsa ko nuk mundohet dikush mu më rrej që për që të sen më nej që edhe policia Kosovës është të e bo një pun ko gjatë mirë mi mbrojt krejt njerës, nuk pengojnë fjalët e dikujt tjetër.
A ka ndiku edhe për kraja familjes në qëtë personin që je sot, që mos me ndiku fjalët mandej?
Absolutisht, është që familja jam nuk është, nuk shë a thonë që është një familje komplet shqiptare, që është janë, spedia, që është me spjegu, po janë tepër të hopën për gjithë shka. Mm. Që mas pari nona jam u konë gjithë për drejtate grove. Tani e kam tezën që u konë misferizoj në konë e vetë. Edhe gjithmoni në konë që bat qka dush, edhe e kam pason gjithmonë, nëse nuk jetë të e lëndu vetën, ose dikan tjetër, bat qka dush me jetën tonë. Atëherë se kënë ditë, një ma shumë e kënë menu për punë, po gjithmonë ma kënë jopë qëto që duhësh me shtyt. Nësi dënë me bëtë dëshka një jetë, duhësh me mingullë komptë edhe me nejtë që aty. Se bota është e egrë, bota është e pamëshirshme, edhe kime posë për gjithë shka që dënë me arritë një jetë, kime posë njerës, kime posë sene që dojnë më të ndalu. Po për sa ku për një me e dënë që atë sene, edhe je i vendost ose e vendost me bo, kime arritë dy qyshë.
Arzan, cili kishë me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkonë që mas pare dashni është dashni, mas pare. Kanë do që e dënë, dush mu konë i gudzim shumë për me dashtë. Se për shambull njerës dhe i thojnë për rocat e ndryshme, një njeri zime, një njeri të barës që e shohen si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supportën, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me folë, kanë me nejtë me ty, se e di që në ashtë adhe jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që apë du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhman.
A është ati vetën Kosovë në të ardhman?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtet, se unë që shë për sa shtet i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, vëq dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ani normal që njerës dojnë me ik. Po unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë edhe më njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtetë sa harbin, dikush jo është në bobol, gjithë më ndonë nami folë edhe më ndonë që na shqiptarët e kena shumë që mikëpritjen, e dalohemi për mikëpritje, kështu që du me të regu për i me që ka është Kosova, që ka njerës të mrekulushën që kime taku këtu, njerës që kime bo shumë kujtime, do pishë që një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë kënë ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shembul Prishtin, po është njerës, njerës të bojnë Kosovën.
Arzan, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcastit që janë personat LGBTI plus në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamë një historinë e tij dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjojmë në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë, nga Undie Morina, mirëmbeçi.